Eiropas Savienība pagaidām ir aprobežojusies ar nekonkrētiem draudiem par sankcijām, tikmēr Krievija apsūdz kopienu par iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās un situācijas sāsināšanu. Izskan arī brīdinājumi, ka notiekošais var izraisīt nopietnu attiecību pasliktināšanos starp Krieviju un Eiropas Savienību. Cik reāli ir šāda iespējamība un vai Eiropas Savienība vispār var kaut ko darīt, lai stabilizētu situāciju? Par to mēs šorīt runāsim ar ārlietu eksperti, Latvijas Universitātes profesori Žanetu Ozoliņu, kuri ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms man gribētos vaicāt jums, kā jūs formulēt, ja tas ir vispār definīcijas jautājums, kā var apzīmēt to, kas notiek pat labam Ukrainā? Tā ir revolūcija, sistēma maiņa, apvērsums varbūt, kā daži izsakās, vai vienkārši ārpolitiskās orientācijas dilema?
Es domāju, ka tādu vienu atslēgas vārdu, lai apzīmētu to, kas notiek Ukrainā, praktiski šajā brīdī nav iespējams atrast. Jo tādēļ, ka šajos divos mēnešos ir notikusi vairāku notikumu, attieksmju, procesu uzslāņošanās. Ja mēs paskatāmies uz to, kas notika Ukrainā pirms diviem mēnešiem, tad, kad sākās šie nemieru demonstrācijas, tad tā bija visnotaļ tieši reakcija uz Ukrainas valdības lēmumu neparakstīt asociācijas līgumu ar Ukrainu. Un līdz ar to arī gan tie lozungi, gan arī tās cilvēku attieksmes bija diezgan miermīlīgas, viņas pauda viedokli, viņas aicināja pārskatīt šo pozīciju, plus vēl skatoties to, cik aktīvi Janukovičs šajā periodā braukāja uz Maskavu un ar Putinu kārtoja dažādas ekonomiskas, finansiālas un arī politisks jautājums. Tātad tā bija reakcija uz nerēķināšanos ar Ukrainas jau 20 gadus iepriekš uzsākto eiro integrācijas kursu. Un tad savukārt tas nākamais slānis jau sākās ar to, ka cilvēki, kas stāvēja Maidana laukumā, sāk protestēt pret politiskās svaras aklumu, kurlumu, pret to, ka pilnīgi netiek ņemts vērā cilvēku domas, emocijas un viedokļi. Un tad faktiski tika ielikt pamati tai konfrontācijai, kura šodien jau ir sasniegusi tādu savu augstāko, varbūt, punktu, jo joprojām šodien naktī atkal ir turpinājušies nemieri, ir celtas barikādes. Cilvēki, kuri nedzird vai nesajūt to, kā ar viņu viedokli rēķinās, viņi sāk protestēt dažādās formās. Un faktiski, kad vienā jaukā brīdī šis miermīlīgais protests pret ārpolitisko kursu jau ieguva iekšpolitisku raksturu, respektīvi jau vienā vietā koncentrējās gan neapmierinātība ar ekonomisko situāciju, gan neapmierinātība ar ļoti augsto korupcijas līmeni, gan neapmierinātība ar to, ka valstī nav redzams progress, gan neapmierinātība ar to, ka politiskā elita nerēķinās ar sabiedrību. Tad, protams, tam pievienojās klāt arī opozīcijas, ja tā varētu teikt, brīža izmantošana, ka tik tiešām šie pret sentimenti dominē, un tad arī opozīcija, protams, slēdz šeit iekšā un arī mēģina izmantot to situāciju, lai paustu savus politiskos viedokļus. Tā kā faktiski no tādas miermīlīgas pro-eiropeiskas demonstrācijas, viedokļu manifestācijas, mēs šodien nonākam līdz tādai ļoti spēcīgai politiskās elites un sabiedrības konfrontācijai.
Nu, acīm redzot, tad nākamais jautājums, vai šis ir augstākais punkts vai ne, cerēsim, ja ko tālāk tas viss neaiziet, vismaz negatīvā ziņā. Kā to var risināt, var mainīt un kā var iesaistīties citi politiski aktori šajā, ja mēs runājam par tādiem lielajiem spēlētājiem, kuru ideoloģiskā nostāja bija pamatā vispār šai konflikta saknē par Krieviju un Eiropas Savienību runājam par Eiropu vispirms.
Jā, es domāju, ka kaut kāds pagrieziena punkts šajā brīdī tomēr ir sasniegts, jo tādēļ, ka jau šajā brīdī un arī nākamajā nedēļā ir vairāki tādi notikumi, kur liecina par šo starptautisko spēlētāju iesaistīšanos. Ja? Un te ir tāda vesela virkne dažādu notikumu. Viens spēlētājs šeit noteikti ir Eiropas Savienība un Eiropas Savienība jau tajā brīdī, kad politiskā vara Ukrainā nežēlīgā veidā sāka apspiest demonstrantus Ukrainas Kijevas ielās, tad gan Aštons kundz, gan Rompējs sniedza visnotaļ no tādus politiski spēcīgus vēstījumus, ka viņi nosoda to, kas notiek Ukrainā, un tātad tas pirmais signāls no Eiropas Savienības puses jau bija bijis. Ja? Gluši tāpat arī vispārējo lietu padomē ir diskutēts par situāciju Ukrainā, un Ukraina no Eiropas Savienības dienas kartīs praktiski nav nogājusi nevienu dienu. Jā, tad šīs konsultācijas nemitīgi notiek. Aktīvi iesaistīties Eiropas Savienībai Ukrainas politiskās situācijas risināšanā ir ļoti sarežģīti, jo tādēļ, ka tas sākums tām demonstrācijām kā reiz faktiski izauga no Viļņas samita rezultāta, kad Janukovičs nolēma tomēr neparakstīt šo līgumu ar Eiropas Savienību un pievērsties eiro integrācijai, tā saucamajā Eirāzijas telpā. Līdz ar to tāda tieši iesaistīšanās nevar notikt šajā brīdī, bet vakar jau ieradās kaimiņu politikas un paplašināšanās jautājumu komisārs Fīle, kurš noteikti ļoti aktīvi pārunā jautājumu ar Ukrainas politiķiem. Eštone brauks uz Kijevu, lai runātu par situāciju Ukrainā. Un, kas nav maz svarīgi, arī paši Ukrainas politiķi tomēr izrāda vēlmi skaidrot Eiropas politiķiem par to, kas notiek viņu valstī, jo, piemēram, Ukrainas premjerministrs Azārovs tikko ir bijis Davosā, kur viņš ir ticies ar dažādu valstu pārstāvjiem un arī ir mēģinājis skaidrot to, kas notiek un pārunāt, kādas varētu būt risinājuma šīs te iespējas.
Tātad šī amatpersonu kustība un tikšanās un paziņojumi tomēr jūsprāt ir uzskatām par produktīvu virzību?
Nu, viņi visādā ziņā liecina par to, ka Ukraina neiet tikai un vienīgi Krievijas pavadā un ka Ukraina tomēr mēģina uzturēt šo savu, un ja tā varētu teikt, divu krēslu politiku, ja, protams, ka tas galvenais virziens ir Ukraina, tas atvainojas Krievija, bet tomēr arī nezaudēt tā savas attiecības ar Eiropu, kas, protams, nu, būtu tāds diezgan neglīts, jāteikt, pleķis viņa sejā. Un vēl viena, piemēram, lieta arī tā, ka viens no tādiem nesenajiem notikumiem ir Eiropas drošības un sadarbības organizācijas prezidējošais valsts Šveices piedāvājums iesaistīties konfliktu risināšanā, un ņemot vērā to, ka prezidējošā valsts šajā brīdī ir Šveice, tad nu te ir arī tādas pozitīvas pazīmes tam, ka varbūt kā trešā puse, ja, vai kā šis ārējais spēlētājs noregulējumā varētu kalpot arī ECO.
Cik racionāli izskatās, vai cik cerīgi, precīzāk, teiksim, izskatās šī ārējo samierinātāju trešās puses iesaistīšanās šajā konfliktā, kurš tomēr, kā jūs pati arī minējāt, lielā mērā ir kļuvis par iekšēju neapmierinātību, sākot no ārpolitiskās orientācijas neapmierinātības. Un arī Sergejs Lavrovs arī jau ir pārmetis Eiropas Savienības līderim par iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās. Tā kā, nu, cik lielā mērā tur ārējie spēlētāji var ko mainīt vai darīt?
Ārējie spēlētāji mainīt situāciju Ukrainā nevar. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Bet tad, kad mēs runājām par konfliktu situācijām, tad, kad iekšējie spēlētāji vairs paši nav spējīgi atrast risinājumu, dažādu iemeslu dēļ, tad viņi paši ir ieinteresēti, lai nezaudētu savu seju, lai nezaudētu savu pozīciju, kā reiz iekšpolitiskā elektorāta acīs, tad viņi ir mieru piesaistīt trešās puses. Tā kā faktiskā trešās puses piesaistīšana ir ne tik daudz iejaukšanās no ārpuses Ukrainas lietās, bet tas ir Ukrainas interesēs, lai šī trešā puse piedalītos. Jo, piemēram, pēdējo divu, triju dienu sarunas starp opozīcijas līderiem un pozīcijas un Janukovičs, bija tā iespēja, kad varēja atrast savstarpēju izdevību kādu risinājumu. Bet šīs sarunas ir beigušās ar neko, jo Janukovičiem, protams, ka gribas saglabāt savu varu un pirms diviem gadiem ir ievēlēts parlaments, ko ir ievēlējuši tie paši ļaudis. Nākamgad Janukovičiem ir pārvēlēšanas, līdz ar to viņam arī ir ļoti svarīgi tomēr saglabāt savu svaras pozīcijas. Un tad faktiski šeit iekšpolitiskās manevra iespējas, viņas ir, bet viņas ir diezgan ierobežotas. Ja? Nevelti arī pēdējās dienās ir dzirdams, ka arvien vairāk gan pozīcija, gan opozīcija sāk uzrunāt un arī sarunāties ar vietējiem reliģiskajiem līderiem, kas arī šādās konflikta situācijās var kalpot kā iekšējā, bet tomēr trešā puse izlīdzinājumā. Nu, un, protams, vēl viens tāds interesants pavērsiens, kam vajadzētu varbūt nu, tik tiešām pievērst uzmanību tiem, kas interesējās par starptautiskiem notikumiem un Ukraina, ir 28. janvārs. tā būs tāda, tik tiešām tā diena, kad varēs redzēt, vai ir kaut kāds pagrieziena punkts vai ne, jo tādēļ, ka šajā te dienā notiks divi ļoti būtiski notikumi. Viens iekšpolitisks, otrs starptautisks, svarīgs Ukrainai. Tas iekšpolitiskais ir tas, ka Janukovičs ir apsolījis, ka viņš neatstās pastāvošo valdību, bet viņš veiks valdības sastāvu pārmaiņas, kur tiks atlaisti tie ministri, kuri nav spējuši pārvaldīt šo krīzi. Acīm redzot, te ir runa par spēku ministrijām, arī premjerministra amats nekādā gadījumā. Vismaz man šķiet, ka diez vai varētu tikt saglabāts Azārova rokās, bet jebkurā gadījumā kaut kādas iekšpolitiskas pārbīdes notiks. Un tad ir jautājums, vai šīs iekšpolitiskās pārbīdes apmierinās opozīcijas līderis, kas tomēr vairāk vai mazāk ir tie, kas stāv priekšplānā šiem nemieriem
Ukrainā. Un prasa arī ārkārtas vēlēšanas, diezgan radikālāk prasa.
Jā, redzēt, te ir vienmēr jāmeklē kaut kādi kompromisi, ja tās valdības pārmaiņas būs pietiekoši lielas un arī pamatiem varētu tikt opozīcijas kādu pārstāvi, tad iespējams, ka to situāciju varētu arī tā kā uzskatīt, ka viņi iet uz leju. Savukārt, ja šīs pārmaiņas valdībā nenesīs pilnīgi nekādas pozitīvas reakcijas un opozīcija uzstās uz ārkārtas vēlēšanām, tādā gadījumā ir grūti pateikt, kā tālāk attīstīsies scenārija
dažādi.
Un tas starptautiskās notikums 28. janvārī Briselē notiks Eiropas Savienības un Krievijas kārtējais samits, un Eiropas Savienība jau šajā dienas kārtībā ir iekļāvusi ļoti tādā maigā veidā, ka runās par savstarpējiem kaimiņiem, ja? Tātad faktiski nebūs iespējams izvairīties no sarunas par Ukrainu, un tad ir interesanti, kāda būs Eiropas Savienības pozīcija un kāda būs Krievijas pozīcija.
Bet šis samits, kurā satiekas šie pretmeti, tā teikt, vismaz Ukrainas kontekstā, cik tas vispār var būt saturīgs, ņemot vērā līdzinējos savstarpējos apvainojumus arī?
Nekādā gadījumā šeit nevajadzētu gaidīt, ka te būtu tāda milzīga draudzīga un mīlestība un visi vienosies par kopīgām pozīcijām, bet šajos samitos ir ļoti svarīga retorika, ja? Un tie ir ļoti īsi samiti, viņi ir tādi norisinās darba atmosfērā un šeit nenotiek tāda izrāviena, ja? Bet tas, kādu valodu lietos Putins un kādu valodu lietos Eiropas Savienības līderi Rompējs, Ashton un Barozo, tie liecinās par to, cik tālu katra puse ir gatava iet, lai regulētu Ukrainas jautājumu. Un tad, faktiski, pēc tam tad mēs arī varēsim tās puzles dažādās sastāvdaļiņas salikt kopā un skatīties, kā šie iekšpolitiskie procesi sadancojas kopā ar šo starptautisko iesaistīšanos. Ja? Un tad, tad skatīsimies, kā tie notikumi tālāk attīstīsies.
Paldies par šo komentāru. Latvijas universitātes profesore Žaneta Ozoliņa runājot par Ukrainu un par starptautisko spēlētāju, tā skaitā arī Eiropas Savienības iespēju iesaistīties šī konflikta noregulēšanā.